Einar Bárðar og Anna Magga á samt Ingva Eysteins. Helgar útgáfan á K100.
Nú nálgast Halloween eins og við erum búin að koma svo sannlega inn á hér í þættinum.
It is.
Akkurat.
Yes.
Og mánudaginn,
yes.
Þá hefst skammdegisháttíðin Halloween í Þorlókshöfn.
Og áttu ykkur því að mánudaginn er ekki dag.
Nei.
Hann er ekki morgun.
Nei.
Hann er hinn.
Mánudaginn. Mánudaginn.
Yes.
Og á línunni hjá okkur er Ása Berglind, ein af skipuleggjendum Halloween. Komdu sæl, Ása.
Hæ.
Hvernig sækjum við að þér?
Bara mjög vel.
Er ekki?
Þetta verið dásanlega dagur.
Þetta er í raun og veru eina sveitafélag á landinu sem við vitum að er viljandi að hræða í bóna.
Já.
Alveg yfir þetta tíma.
Bara.
Já. Í hvað sinn er þetta haldið núna?
Herðu, þetta er fjórða sinn sem við erum að halda þetta.
Já.
Og hátíðin verður bara, hún er aldrei verið stærri, verður núna, það er svo mikið maður vera.
Já. Hvað þýðir það? Að hátíðin aldrei, hvað í dagafjölda eða skelfileika?
Já, sko, dagafjöldin hafa verið svona þeir sömu.
Já.
Þetta er dagskrá yfir sex daga.
Akkurat.
En viðbrunir eru fleiri núna og þeir eru svolítið meira djúsi líka,
Já.
Sko. Þeir eru svona stærri og meira lagt í allt, sko.
Já.
Og þetta eru sko 16 viðburðir, yfir þess að 6 daga.
16
viðburðir. Hérna, og svo ég gefið ykkur dæmi, þá byrjum við þetta allt á skelfilegri skrautsmið, þar sem að bæjarbúar hittast og, hérna, og búa til skerut grasker og búa til alls konar skelfilegt skraut sem að hérna, hafa svo uppi yfir vikuna.
Já.
Og hérna, við verðum með ónotalega sund, stund.
Ónotalega, þú er að segja meir.
Já, þá gæti verið alls konar svona eitthvað fljótandi í pottunum sem að maður veit hér gekk.
Kúkur í lauginni?
Já, ég skal ekki segja með kúkur í lauginni, en það verið eitthvað í lauginni.
Okay.
Og svona bara svolítið mikið creep heit í gangi og við verðum með kindla og svona og hræðilega tónlist og eitthvað. Og bílabíó.
Þegar þú segir hræðilega tónlist, er þetta þá að tala um
bara vonda?
Klassiska tónlist, eða?
Er það smakk nefndarinn bara?
Já, þetta er svona öll leiðlistu lögin okkar.
Já.
Nei, síðast vorum við með sko bara svona hræðilega svona orgel, hérna, tónlist svona
Já.
Sem að vekur upp svona einhverjar tilfinningar.
Já, svona hryllings kvikmynda músík.
Já.
En svo varst að nefna þetta bílabíó, það er mitt uppáhalds.
Já.
Nú hef ég farið í þetta bílabíó og bara,
Já.
Þetta, það er ónotalegt en gaman, sko. Það eru Já, leikarar sko. Sem eru að bregða bílunum, sko.
Já, maður veit ekki hvað gerist, sko. Maður veit aldrei hvað gerist að þola mín. En það reyndar við leifum börnunum, sko. Það er fyrst fjölskyldumynd, svo kvöldið er hryllingsmynd, en við leifum börnunum að horfa í friði, sko.
Já,
það er alveg.
Ég var með hjarta í segja, buksum, sko. Síðast.
Já, þetta var svolítið rosalegt.
Já.
Og svo erum við með draugahús fyrir ólíkan aldur og, hérna, og fullorðis draugahúsið, það er á föstudagskvöldinu og ég mæli bara með bíltúrnir í Þorlákshöfn. Þetta er alveg svo farin að bara inn í leikhús, það verður á þremur hæðum og bara heima hjá einn úr hópnum, sko, þetta er hópur en alltaf, hann er samsettur úr brjálöfum konum, sko, sem bara elska að vesennast og, hérna, og gera eitthvað svona skemmtilegt.
Og það er bara eitthvað sem að gefur heimili sitt í þetta, að búa til draugahús og bjóða öllum heimdi sín.
Já, og það er undirlagt í heila viku, sko, að við erum svo mikið að stilla upp og gera og græja, sko.
Vá. Wow.
Það er trillt.
Já, þetta er alveg greiði.
Ég kveit líka bara áhuga saman til að drífa sig í bílabíó, þú veist, hérna, að gera þessi ferð í þóló fyrir bílabíóið, sko.
Já, það er fullt af viðburðum sem að fólk getur komið og þetta er meira og minna allt frítt, sko.
Allir í bílabíó og svo þessum eitthvað sem læðist aftan að bílum og
Nei, þú fylgist ekki með, við vorum að segja það, sko. Það eru leikarar sem eru að fokki þér, sko.
Í bílabíóna?
Já.
Nú, ég held að vera fokki manni á skjánum.
Nei,
við erum út um allt, sko.
Ég er orðin nú gamall. Já, ok. Mjög gott.
Já, og svo sko, því ég er að vinna í skólanum, og ég segi ykkur að þetta er orðið stærra hjá krökkunum heldur en jólin. Þeir telja niður í þólfin í svona alltaf, bara leiðu kom í skólan bara sumar frí klárast og þá er bara næsta dagskrá þólfin og þau eru bara að byrja að telja niður og það er skólin er taka rosa virka þátt þannig er að hérna, það er allir að vinna með þetta þema, þú veist, hérna rekkjavökunna og svona og þau eru bara svo spennt, það æðislegt að sjá alveg niður í leikskólan, sko.
Frábært.
Það, hérna, já.
Það algjörlega trillt, svo ekki eitthvað nornaþing og alls konar
satna? Jú, nornaþing á laugardagskvöldi, það sko fyrir konurnar í þorpinu.
Já.
Það hérna kvennakvöld sem hérna, og allir í búningum og, og það verður mikið sungið og, hérna borðaður matur, allir ætla að koma með eitthvað borðið bara og... Og við fá kynningu frá
Blöð.
Já, eitthvað sæðilegt. Það allir sæðilegt og skelfilegt og ógíslegt og svona.
Spooky.
Spooky.
Þetta ljóma mjög vel.
Já.
Og það sko, það bara basically þá hægt að vera í þessu alla vikuna.
Já.
En ef að þeir sem eru kannski ekki svo hefnir að búa í Þorlásum, þeir og langar kannski að kíkja, þá geta þeir farið inn á, hvar myndum við finna á dagskrána?
Við bæði inn á, við erum með dagskráin á Facebook og svo erum við virk á Instagram líka og já. Undir Halloween bæði.
Halloween.
Þetta gegn.
Já.
Það svo leys.
Það svo leys. Yes.
Hryllingurinn hefur tekið yfir Þorlásöfn.
Já, algjörlega.
Algjörlega. Þetta byrjaði reynhafnir fyrir helgi með sprengistöndinu. Það var reyndir ekki okkar við.
Það var sprengju, það er þetta
Það var skeri.
Já.
Það var
ekki stönd af ykkar hálfu.
Nei, en margir svona, mörgum fór að gruna það, þannig að við ákveðum að senda frá okkur tilkynningu, þetta ekki við, sko.
Nei,
ekki partur af sprellinu.
Þetta ekki upphýtun.
Nei, þetta ekki upphýtun.
Nei, akkurat. Þetta geggjað, við hvetjum alla til þess að skoða þetta.
Endilega.
Og bestu mögulegu, hræðilegu, ónutalegu kveðjur yfir í þóla.
Já, takk, við tökum fagnat á móti heiminna.
Ekki.
Jú, takk fyrir.
Munstamál.